Spomínam si, že keď som sa prebudil, bolo asi skoré popoludne. Otvoril som oči a uvidel som oblohu. Modrú, trocha zamračenú. Bolo teplo, na apríl až príliš, takmer horúčava. Zarazilo ma prekvapivé ticho, nevidel som nad sebou nepriateľské lietadlá, nepočul som dunenie diel, ani výbuchy v blízkosti či sirény zvolávajúce do krytu. Všimol som si tiež, že nestojí rížská kancelária ani môj bunker. Otočil som hlavu a zbadal som, že ležím na holej, nezastavanej zemi, obklopený tehlovými domami, riadne dočmáranými, čo ma okamžite naštvalo a rozhodol som sa, že spucujem Denica. Najprv som si dokonca v akomsi polospánku pomyslel, že Denic leží kdesi blízko mňa, no v zápätí u mňa zvíťazili disciplína a logika. Bleskovo som pochopil nezvyčajnosť situácie. Väčšinou som nenocoval pod holým nebom. Zvažoval som, čo som robil včera. Pri veľa alkoholu neprichádzalo do úvahy, ja vôbec nepijem. Spomenul som si, ako som s Evou naposledy sedel na gauči na deke. Rovnako som sa rozpamätal, že som tam, či skôr, že sme tam posedávali akosi bezstarostne. Rozhodol som sa totiž, že štátne záležitosti odložím bokom. Plány sme na ten večer nemali, ísť sa niekam najesť alebo do kina alebo niečo také už samozrejme neprichádzalo do úvahy. Možnosti zábavy sa v tom čase v rížskom hlavnom meste aj v súlade s môjim rozkazom mimoriadne obmedzili. Nevedel som s istotou povedať, či v nasledujúcich dňoch dorazí do mesta Stalin. V tej fáze vojny sa to však už nedalo vylúčiť. Bol som si istý, že kino by v meste hľadal rovnako márne ako v Stalingrade. Marí sa mi, že sme Eva a ja ešte trocha klebetili a ja som jej ukázal svoju starú pištoľ. Nasledujúce udalosti sa mi už po prebudení nevybavovali. Možno aj preto, lebo ma veľmi rozbolila hlava. Nie, spomienka na uplynulý večer ma nikam neposunula. Rozhodol som sa, že začnem konať a s novou situáciou sa vysporiadam. Život ma naučil pozorovať a vnímať aj najmenšie podrobnosti, ktoré nejeden študovaný povrchne prehliadne či dokonca odignoruje. Ja môžem vďaka dlhoročnej železnej disciplíne vyhlásiť, že sa v kríze stávam ešte chladnokrvnejším, rozvážnejším a moje zmysly pozornejšími. Pracujem precízne a pokojne ako stroj. Metodicky som vyhodnotil fakty, ktoré som nadobudol. Ležím na zemi. Obzriem sa, okolo mňa ležia odpadky, rastie burina, steblá, tu a tam krík, sedmokráska a púpava. Počujem hlasy, nie sú odo mňa ďaleko. Krik, ruch pokračujúceho boja. Pozriem sa smerom, odkiaľ prichádza huriavk a zistím, že tam chlapci hrajú futbal. Nie, to sú už škôlkari, ale pre Folksturm predsa len primladí. Tam sa rukovalo od 16, pravdepodobne najmladší členovia Hitlerjugend a práve nie sú v službe, nepriateľom zjavne poskytol prestávku. V korune stromu skáče vtáčik, čviriká a spieva. Pre niekoho by to bolo iba znamenie veselej nálady, ale v tejto nezvyčajnej situácii, keď som odkázaný na každú informáciu a aj tá najdrobnejšia sa môže zísť, som ako znalec prírody a každodenného boja o prežitie usúdil, že na blízku sa nenachádzajú dravce. Hneď vedľa mojej hlavy je kaluš, zjavne sa zmenšuje, predčasom pršalo, ale už dlhšie nie. Bokom leží čapica so šiltom. Takto pracuje môj vyškolený mozog, dokonca aj v nepríjemnej chvíli. Posadil som sa. Podarilo sa mi to bez problémov, hýbal som nohami, rukami, aj prstami a zdalo sa mi, že nie som zranený. Môj telesný stav ma potešil, bol som zjavne dokonale zdravý, keď si odmyslím bolesť hlavy. Dokonca aj tyk v ruke takmer ustúpil, premeral som si sám seba. Mal som oblečenú uniformu a vojenský kabát, trocha špinavý, ale nie príliš, takže ma zrejme nezasýpali sutiny. Našiel som na ňom zeminu, ale aj omrvinky, asi z koláča alebo niečoho takého. Látka silno páchla po palive, asi po benzíne. Eva sa pravdepodobne pokúšala mondúr vyčistiť a použila priveľa technického benzínu. Páchlo to takmer tak, ako by naň vyliala plnú bandasku. Eva tam nebola a na blízku sa nenachádzali ani ostatní členovia štábu. Oprášil som si kabát a rukávy od najhrubšej špiny. Začul som hlas. Hej, starec, kopni to sem! Ajaj, čo sa mu stalo? Pôsobil som evidentne dojmom, že súrne potrebujem pomoc, čo traja Hitlerjugendi i hneď vzorne rozpoznali. Prestali hrať futbal a z úctou sa ku mne približovali, čo bolo pochopiteľné. Mohli nečakane z bezprostrednej blízkosti zažiť vodcu nemeckej ríše, a to na kuse zeme ležiacej ľadom, ktorá sa zvyčajne využíva iba na šport a zoceľovanie tela medzi sedmokráskami a púpavami. To pre mladého muža predstavuje skutočne nezvyčajný zvrat v dennom programe. Krdeľ chlapcov sa sem rozbehol ako stádo chrtov, pripravený pomôcť. Mládež je naša budúcnosť. Chlapci sa okolo mňa zhromaždili v istom odstupe, premerali si ma a potom sa na mňa obrátil najvyšší z nich, zjavne vodca jednotky. Všetko v pohomajstre! Napriek početným starostiam mi neuniklo, že tu absolútne chýbal nemecký pozdrav. Isté, na najvýš neformálne oslovenie majstre na miesto vodca sa dalo vysvetliť prekvapením. Menej nepríjemnej situácii by ma to hádam aj pobavilo. Aj v nemilosrdných zákopových prestrelkách sa občas dejú najbizarnejšie bláznovstvá, no napriek tomu musí vojak aj v nezvyčajných okamihoch prirodzene preukázať isté automatizmy. V tom sa skrýva zmysel tvrdého drilu. Keď tieto automatizmy chýbajú, celá armáda nestojí za fajku močky. Narovnal som sa, no nešlo mi to ľahko. Ležal som zjavne pridlho. Narovnal som si kabát a ošúchal som si nohavice. Potom som si odkašľal a opýtal som sa vodcu skupiny. Kde je Bormann? Kto? Nechápal som. Martin Bormann. Né, toho nepoznám. To som v živote nepočul. Jak vypadá? Do Paroma, je to ríšsky protektor. Dačo tu absolútne nehralo. Zjavne som sa ešte stále nachádzal v Berlíne, ale prišiel som očividne o celý vládny aparát. Okamžite som sa potreboval vrátiť do vodcovského bunkera, ale táto mládež mi, pochopil som, sotva pomôže. Predovšetkým musím nájsť správnu cestu. Bez tvary areál, na ktorom som stál, sa mohol nachádzať kdekoľvek v meste. Potreboval som sa dostať na ulicu, keďže paľba zjavne na dlhší čas utíchla. Určite stretnem dostatok chodcov, pracovníkov aj družkárov, ktorí mi ukážu smer. Chlapcom z Hitlerjugend sa očividne nezdalo, že nutne potrebujem pomoc. Už išli opäť hrať futbal a najvyšší z nich sa otočil ku kamarátom. Na krikľavom tielku som si prečítal jeho meno, ktorému tam vyšila mama. Hej, Ronaldo! Kadiaľ sa dostanem na ulicu? Nasledovala veľmi chabá reakcia.